Până la ce vârstă v-ați propus să operați?
Unul m-a întrebat, dar cum operezi, domnule, dacă te doare așa piciorul? Zic, domnule, eu nu operez cu picioarele. Mâinile mele lucrează prin intermediul lui Dumnezeu. Dumnezeu dirigează totul.
Ce simțiți când întâlniți oamenii și atâția oameni au venit pentru dumneavoastră?
Eu n-am venit aici pentru glorie. Am venit aici pentru dumneavoastră, pentru fericirea dumneavoastră și pentru a vă ajuta. N-am umblat după bogății niciodată. La mine pe cabinet, dacă ați fost dumneavoastră, ați observat că am scris consultații și operații gratuite. Nu m-a interesat averea, nu m-a interesat avuția. Eu lupt pentru fericirea oamenilor și eu sunt cel mai fericit atunci când operez persoane și când ele au un rezultat extraordinar.
Păi și nu asta e bogăția?
E într-adevăr, aveți dreptate, asta e o bogăție. E cea mai mare fericire și cea mai mare bogăție pentru mine.
De ce presa de senzație vrea cu tot din adinsul să vă prezinte drept un om sărac? Adică atunci când apar despre dumneavoastră știri în presă, săracul chirurg nu mai are nimic și a manetat și apartamentul.
Poate adică pentru publicitate. Nu mă simt sărac, am ce îmbrăca, am ce mânca.
Ați văzut oameni cu creier sănătos? Perfect sănătos?
Da, sunt. Majoritatea au creierul sănătos. Să știți,
o, ce veste bună mi-ați dat!
Să știți că
sper să facem parte din majoritate.
Neuroplasticitatea este un factor foarte important pentru menținerea și prelungirea vieții creierului. Se formează noi sinapse, noi legături. Sufletul este în fiecare celulă al organismului. Eu vă doresc să nu aveți nevoie de neurochirurgie. Să fiți sănătoși toți!
Lidl susține conversațiile fain și simplu.
Bine ați venit! Primul meu invitat este profesorul academician doctor Leon Dănăilă. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
V-am zis că e plin ATM-ul. Ajut. Bine ați venit, domnule profesor. E prima oară la Ateneu de când ați împlinit 90 de ani?
Da.
Ce simțiți când urcați pe o astfel de scenă, când sunteți sub cupola asta, când vedeți oamenii sănătoși, nu doar pacienții bolnavi într-un spital. Ce simțiți când întâlniți oamenii și atâția oameni au venit pentru dumneavoastră?
E un moment de fericire. Fericirea oamenilor mă face și pe mine foarte bucuros. Eu lucrez într-un domeniu de neurochirurgical, care neurochirurgia este regina artelor chirurgicale și este foarte dificilă. Acționează asupra creierului, care se spune că este cea mai complexă materie din univers. Sigur, noi cunoaștem din activitatea acestui organ o mică parte, cam să spune că 50%, iar 20% din ceea ce cunoaștem se spune că nu este adevărat. Trebuie făcute noi cercetări și de refăcut toată fiziologia și anatomia acestui organ. Eu n-am venit aici pentru glorie, am venit aici pentru dumneavoastră, pentru fericirea dumneavoastră și pentru a vă ajuta.
A, Domnule profesor, anul trecut ați împlinit 90 de ani. Și vorbind la telefon, cred că vineri am vorbit la telefon cu dumneavoastră, mi-a spus că v-aș ceru scuze că ați întârziat un pic, pentru că ați avut o operație. Adică vineri ați operat la spital?
Da, da.
Până la ce vârstă vreți să mai v-ați propus să operați?
E foarte dificil să dau un răspuns la această întrebare. Nu răspunde de noi, răspunde de Dumnezeu. Noi suntem sub tutela Lui, așa că această necunoscută care acționează asupra noastră este foarte dificil de prevăzut. Dar aș dori să vă spun pentru început o mică rugăciune, un psalm rugăciune, care este ca o situație fericită asupra activității noastre în general, asupra tuturor. Domnului puterii i-am cerut și Dumnezeu mi-a dat greutăți pe care le-am depășit. M-am rugat pentru înțelepciune și Bunul Dumnezeu mi-a dat probleme pe care a trebuit să le rezolv. M-am rugat pentru avansare și Bunul Dumnezeu mi-a dat un creier cugetător și putere trupească pentru a putea munci. M-am rugat pentru curaj și Bunul Dumnezeu mi-a dat pericole pe care le-am învins. M-am rugat apoi să pot iubi și Bunul Dumnezeu mi-a dat oameni aflați în suferință pe care să-i ajut. Nimic nu mi-a dat din ce am cerut, dar mi-a dat tot ce am avut nevoie. Ruga mea a fost ascultată.
Dar dumneavoastră în viață, când v-ați rugat, pentru ce v-ați rugat cel mai des?
Rugăciunea este de trei feluri. Rugăciunea de obicei, cel mai frecvent, oamenii se roagă pentru ceva. Cer ceva de la Bunul Dumnezeu. Al doilea, mulțumește, este rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu, fiindcă i-a dat ceea ce a dorit. Și al treilea fel de rugăciune este rugăciunea de a preamări pe Dumnezeu, care este o putere extraordinară, pe care noi nu o putem percepe, este ceva abstract pentru noi, imaterial, dar care există, care gândește pentru noi toți și care ne ajută în momentele cele mai dificile ale vieții noastre. Așa că trebuie să facem apel la această rugăciune că Dumnezeu ne va ajuta.
Dar dumneavoastră vă considerați un om bogat?
N-am umblat după bogății niciodată. La mine pe cabinet, dacă ați fost dumneavoastră, ați observat că am scris consultații și operații gratuite. Nu m-a interesat averea, nu m-a interesat avuția, prin faptul că dacă urmărești așa ceva, nu prea e corect. Eu lupt pentru fericirea oamenilor și eu sunt cel mai fericit atunci când operez persoane și când ele au un rezultat extraordinar. Atunci când vine cineva la mine paralizat, că nu mai poate merge și după operație, după o săptămână, două, pleacă pe picioare, atunci când cineva vine în comă și este, când colegii mei îmi spun, n-are rost să mai intervenim, că este aproape mort și eu spun, ba da, am intervenit, am lăsat vizita la o parte și bolnavul respectiv și-a revenit și după o lună de zile a plecat acasă pe picioare. Ce fericire mai mare pentru mine este decât această fericire care am dat-o oamenilor. Noi lucrăm, mâinile noastre, mâinile mele lucrează prin intermediul lui Dumnezeu. Dumnezeu dirigează totul, așa că trebuie să avem încredere în această putere extraordinară pe care noi trebuie să o acceptăm.
Păi și nu asta e bogăția?
Asta e într-adevăr, aveți dreptate, asta e o bogăție. E cea mai mare fericire și cea mai mare bogăție pentru mine, această fericire pe care eu o obțin cu ajutorul operațiilor și cu ajutorul... E o meserie practică, chirurgia este o meserie practică și mai ales această chirurgie pe creier, care este foarte dificilă, cum v-am spus, neurochirurgia este regina artelor chirurgicale. Noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem, fiindcă fiecare milimetru din această substanță are importanță extraordinară pentru comportamentul nostru, pentru activitatea noastră de zi cu zi. Dacă greșim în operație cu câțiva milimetri, putem să provocăm o catastrofă. Dar aceste rezultate le-am obținut numai umblând și văzând alții cum operează. Chirurgia nu se poate învăța din cărți. Chirurgia se poate învăța numai văzând pe alți maestri cum operează. Eu, la toate congresele care m-am dus în străinătate, în America, Japonia, în toate țările din Europa, m-am rugat la oamenii respectivi: domnule, eu ascult ce se spune la congres, dar pe mine lăsați-mă să văd cum operează colaboratorii dumneavoastră și ce instrumentar utilizează pentru a face acești bolnavi bine. Și așa am învățat, numai din mâinile altora.
Ce frumos! Deci deja avem un prim răspuns la întrebarea asta de pe prima pagina ziarului Fain și Simplu: ce este fericirea? Mai am o curiozitate până să intrăm în misterele creierului și toate întrebările pe care le am pentru dumneavoastră. De ce presa de senzație vrea cu tot din adinsul să vă prezinte drept un om sărac? Adică atunci când apar despre dumneavoastră știri în presă, săracul chirurg nu mai are nimic și a amanetat și apartamentul. Nu sunteți sărac.
Poate adică... pentru publicitate, dar eu nu sunt un om sărac.
V-ați plâns vreodată de sărăcie materială?
Nu sunt un om sărac, nu mă simt sărac. Am ce îmbrăca, am ce mânca, am ca aici să derulează faptele de sărăcie. Dar la mine nu am asemenea lipsuri. Tot salariul pe care l-am și indemnizațiile, eu sunt membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei Medicale, membru al Academiei de Științe din România și membru încă a 9 Academii din străinătate. Așa că primesc și o indemnizație de la aceste academii, în afară de salariul pe care l-am. Eu nu m-am pensionat încă, lucrez în continuare, așa că mi-ajunge... Așa că mi-ajunge totul ce am. Eu mulțumesc lui Dumnezeu și mă simt foarte fericit cu situația aceasta. Eu când am venit la neurochirurgie, eu am făcut facultatea la Iași. La vremea respectivă trebuia să faci 3 ani la țară. M-am dus din ăștia 3 ani, un an de zile, la spitalul din Comănești. Dacă te duceai la un spital, aveai un salariu mai mic decât la un dispensar de la țară. Și eu am preferat să învăț. Zic, după ce termin facultatea, vreau să învăț în plus și mă duc la un spital, chiar dacă salariul este mai mic. După un an de zile, am ținut locul în concediu la medic de la interne, la medic de la ginecologie, la medic de la pediatrie, la medic de la chirurgie. Și după un an de zile, directorul spitalului a făcut o cerere la Moinești, că acolo era raionul centru, și să mă mai lasă încă un an de zile în spitalul respectiv. Și am mai rămas încă un an de zile. Am făcut față foarte bine în acest spital. Dar în ultimul an m-am dus la spitalul Dărmănești, unde am învățat pentru examenul de specialist. Vroiam să devin chirurg. Și în timpul facultății mă duceam la profesor și rugam să mă lasă și pe mine în noaptea să operez, să intru în operație cu domnia sa. El a spus, da, în cabinet, eu nu pot să te țin. Zic, nu am nevoie. Eram atunci tânăr, stăteam pe bancă, mai învățam cum să fac injecții, nu perdeam timpul, dar am învățat foarte multă chirurgie și în perioada studenției. Mi-a plăcut. Dacă îți place ceva, pot să realizez. Astfel încât am învățat în ultimul an cât am stat la dispensar, am învățat foarte mult pentru examenul de medic specialist. Veneau la control, erau foarte multe birocrații. La această birocrație îmi mânca foarte mult timp. Și atunci am găsit un agent sanitar care o i-a spus, fă tu registrele, registru de pe la groș, registru de sifilitis, registru de mors, registru de noi născuți, registre, o mulțime de registri care îmi mânca tot timpul. Aia când au venit de la regiune, de la Bacău, era un doctor Ursache foarte serios, veneau la control, își puneau mâinile în cap. Păi ce sunt astea? Bătaie de joc în registrele astea? Amendă! De câte ori au venit? Amendă! În sfârșit, s-a terminat și anul respectiv, dar eu am învățat tot timpul. Am învățat și m-am pregătit pentru examenul, că era un concurs foarte serios. Puteai să dai la orice centru din țară. M-am dus la Bacău să cer o adeverință pentru locul unde trebuie să vreau eu să dau examen de specialist. Și eu am spus la București. Păi tu la București, uite, ai primit numai amenzi, la toate controlele ai primit numai amenzi, nu se poate. M-am mai dus, iar m-au dat afară, iar m-am dus, mi-a dat până la urmă o adeverință, cu nota, era notă până la 20. Dar mie mi-a pus 15, era o notă totuși de trecere, la nota socială și mi-a dat adeverința respectivă, m-am înscris la București. La București am luat 20 la teză, 20 la oral, la profesional și cu 15 care s-aduna, făcea o medie, cu media socială conta jumătate din examen. Și cu 15 am luat, n-am luat printre primii, dar am reușit la București. Iar după ce am reușit, m-am dus acolo să dau o primire la dispensar, au venit aia de la regiune, de la domnul Ursache și mi-a spus, îți dăm un post unde vrei tu, în Bacău, de chirurg, numai nu pleca din regiunea noastră. Eu eram singurul care am reușit la acest examen la București. Așa că, dacă vrei să faci ceva, dacă trebuie să înveți, trebuie să faci eforturi, dar reușești până la urmă. Așa că așa am ajuns eu, neurochirurg, la București și nu la Iași, că știam că la București există mai multe posibilități de a te ridica. Există și aici, în București, la gardul ăla de la Delta Bucureștiului, un panou în care spune dacă vrei și te silești să știi că sforele sunt la București. Și așa este, aici la București sunt sforele și aici am venit. Pe urmă, la neurochirurgie am observat că bolnavii nu erau examinați cum trebuie. Spunea că are o pareză pe dreapta, are o pareză pe stânga, la mâine, o pareză facială, are tulburări de vedere, tulburări de auz, tulburări de miros. Dar eu să zic, domnule, nu vă supărați, creierul ăsta are și funcție cognitivă, are memorie, are atenție, are o mulțime de alte funcții care sunt eludate. Și vă rog, m-am dus la profesor și l-am rugat, lăsați-mă și pe mine să fac facultatea de psihologie și să la filozofie, psihologie, să examinăm bolnavii ăștia cum trebuie. Profesorul mi-a aprobat, am făcut la zi, în 1970 nu erau facultăți particulare, am făcut la zi exact cu ceilalți și stagii, până când am învățat toată psihologia. La sfârșitul examenului de psihologie am făcut o teză în care eu observasem că unii bolnavi care au tumori cerebrale comprimă creierul și când comprimă creierul, funcția respectivă a creierului este siderată, este înlăturată. Dar am observat în alte dăți, foarte puține cazuri, că uneori tumora creștea, apăsa asupra unor formațiuni cerebrale și bolnavul respectiv era dimpotrivă. Era agitat, mergea foarte mult, ea avea insomnii noaptea, deci nu dormea. Și mi-am spus, în anul 1946, Boruzi și Magun a descris sistemul reticulat activator ascendent al creierului. Și eu mi-am spus, zic, domnule, nu se poate să fie numai un sistem activator la creier, trebuie să fie și sistem inhibitor. Dacă am o tumoră și apasă pe ceva și individul respectiv este hiperactiv, înseamnă că apasă pe ceva inhibitor și rămâne numai sistemul activator în funcție. Logica mea, am făcut o teză, mi-au pus 10 în sfârșit și pe urmă m-am dus la profesor. Am făcut o lucrare mai rezumativă și i-am spus, domnule profesor, profesorul Arsene, eu am o idee că există un sistem reticulat inhibitor ascendent în afară de cel activator, am făcut o lucrare pe care vreau să o trimit în străinătate. Și el a spus, dă-mi-o. Și ce mai vrei cu lucrarea? Păi s-o citiți și dumneavoastră și vedeți cum punem autorii. A doua zi mi-a adus lucrarea. Zic că lucrarea este foarte bună, o trimitem în străinătate. A trimis-o în străinătate și l-am întrebat, dar cum punem autorii? Și profesorul Arsene a spus, păi cum vrei tu, sau pui după alfabet, sau pui după importanță. El era conferențiar și după alfabet, dacă punem, tot cu A. El era cu A, primul era el. Așa că lucrarea a fost trimisă în el. Lucrarea am trimis-o la o revistă europeană. A apărut, o am și acum, la vremea respectivă, în 1978. Și lucrarea a apărut, iar profesorul Arsene o punea pe masă, în jurul căreia, dacă veneau vizitatori, trebuia să apară lucrarea lui Arsene Dănăilă, sistemul reticulat inhibitor ascendent.
Dar el lucrase pentru studiul ăsta, măcar puțin?
Nu, el era șef.
Am înțeles. Domnule profesor, știu o lucrare foarte bună, se numește Secretele Longevității, e apărută la editura Bookzone, scrisă cap-coadă de profesorul universitar doctor academician Leon Dănăilă și una dintre cele mai bine vândute cărți din ultimii ani în România. Cred că foarte multă lume vine la dumneavoastră să le semnați cartea. Are cineva cartea despre longevitate a profesorului? Uitați, sunt foarte mulți care au venit cu această carte în mână. Practic, în cartea asta, prima carte scrisă pe limbajul tuturor în viața dumneavoastră, ați vrut să vorbiți despre cum putem să ne facem viața asta nu neapărat mai lungă, dar mai bine trăită, atâta cât trăim pe pământul ăsta, mai sănătoasă. Și încep întrebările despre creier. De când începe îmbătrânirea?
Sigur că toate organele îmbătrânesc. Odată cu vârsta, mai devreme sau mai târziu, depinde de organ. Despre creier nu prea s-a povestit despre lucrul ăsta, dar eu am observat că și creierul îmbătrânește la un moment dat. Dacă este lăsat fără activitate, fără să fie solicitat, creierul îmbătrânește și celulele se deteriorează. Celulele nervoase. Creierul este, v-a spus, este un organ foarte important care dirigează toate funcțiile organismului, iar funcțiile organismului, la rândul lor, se reflectă asupra creierului. Sau nu credeți că este un organ independent. Este un organ care funcționează în relație cu funcțiile celelalte ale organismului. Și acest creier are, deci, o posibilitate de a-și prelungi longevitatea și activitatea sa printr-o serie de factori. Am ales 7 factori mai importanți care duc la longevitatea aceasta a creierului. Activitatea fizică, care este foarte importantă. O să vorbesc puțin despre fiecare, se poate vorbi foarte mult în cartea mea și încă și în alte carte, am vorbit despre toate acestea. Succesele, satisfacțiile. Dacă duci un regim de viață cu activitate fizică corespunzătoare, dar dacă nu ai succes, dacă nu ai satisfacții în activitatea de zi cu zi, să știți că creierul se deteriorează și organismul întreg se deteriorează. Succesele și satisfacțiile au un rol foarte important. Dar în afară de acestea, am spus că sunt 7 factori, putem enumera în continuare spiritualitatea cu religia, cu rugăciunea, de pe care nu mai revenim, am spus înainte. Somnul este foarte important. Somnul este foarte important pentru creier prin faptul că în timpul somnului creierul elimină o serie de produși metabolici care sunt dăunători organismului. Fiecare organ are niște produși metabolici care trebuie să-i elimine. Și organismul nostru, în general, și digestiv, vedeți, se elimină materiile pe care organismul nu le folosește. În afară de acest factor, mai putem implica în activitatea bună a creierului sistemul alimentar. Sistemul alimentar, sunt mai mulți factori alimentari, sunt descriși în cartea respectivă, sunt sistemul alimentar occidental, care este cel mai rău, este sistemul mediteranean, care este foarte bun, sistemul din Okinawa, la fel, care este foarte bun, sistemul japonez, care este foarte bun, sistemul portfolio, care este un regim alimentar bun pentru organism, pentru cei care au deficite hepatice sau de altă natură, și regimul alimentar pentru cei care au hipertensiune arterială. Deci, vedeți ce importanță despre fiecare regim alimentar e spus în această carte, dar nu pot să vă vorbesc că ar însemna să pierdem prea mult. Eu v-am amintit numai că toți acești factori sunt foarte importanti. Carnea nu este bună să fie consumată la oameni în vârstă. Cât mai puțină carne, să consume mai puțin din energiile organismului pentru metabolizare.
Dar dumneavoastră mai mâncați carne? Mai consumați carne?
Puțin, foarte puțin, foarte puțin.
Ce înseamnă
puțin? Religia a avut un rol foarte important. Cu posturile care au fost prescrise, religia și Biblia este o carte foarte deșteaptă și cu posturile care sunt indicate la sfârșitul iernii, când omul mănâncă mai gras, mai carne de porc, sărbătorile de iarnă și trebuie eliminate aceste surplusuri, este postul Paștelui. Este foarte important. În afară de postul Paștelui, sunt cel puțin 2 zile, miercurea și vinerea, pe săptămână, în care noi nu e bine să mâncăm carne. Dar odată cu vârsta, e bine o dată pe săptămână să mâncați puțină carne și atât. Cu cât creștem în vârstă, cu atât consumul de carne trebuie micșorat.
Dumneavoastră postiți?
Da, eu mănânc foarte puțină carne, dar mănânc de fapt ce găsesc, dacă sau ce a murit, eu ce găsesc prin oraș, de cumpărat, nu îngătesc ceva special. Dar zaharurile sunt foarte periculoase pentru organism, grăsimile la fel sunt foarte periculoase. Grăsimile saturate. Ce înseamnă grăsimi saturate? Fiindcă mulți citesc grăsimi saturate. Sunt simplu, grăsimile care sunt solidificate. Slădina, untul, untura, așa. Sunt cele polinesaturate, uleiurile care sunt mai benefice și este bine de consumat aceste uleiuri și sunt grăsimi de pește care sunt la fel indicate pentru a fi consumate și carnea de pește care la fel poate fi consumată, dar nu prea mult, fiindcă peștele special, peștele mare, este intoxicat acum cu mercur. Și dacă unii mănâncă cantități foarte mari de pește, nu e bine, nu e bine prin faptul că fac această boală a hidrargirismului, se intoxică cu mercur. Deci, cel mai bine e să mănânci din toate câte puțin, din toate câte puțin. Să nu te ridici niciodată de la masă dacă ești sătul 70-80%, atât trebuie. Nu să spui că nu mai încape mine nimic de acum. Da, atât, până la 70-80% maximum.
Să știți că nu avem mâncare în pauza dintre conferințe. Noi nu servim mâncare la conferințe. O să postească toți cei din sală, o să postească astăzi. Post negru, doar cu apă.
Postul negru și postul cu apă, care 40 de zile, care e prescris, să știți că e nu o greșeală, dar pentru unele persoane care vor să postească 40 de zile, și au fost, sunt și niște cărți scrise, eu le-am citit, eu vorbesc din ce am citit, nu, și din experiențele făcute, care au postit, au băut numai apă, s-au simțit bine, dar trebuie un consult medical pentru a face acest post negru de 40 de zile. Este foarte mult. Poți să te îmbolnăvești mai rău decât înainte și mai rău îți face decât bine. Așa că să fiți foarte atenți cu posturile și cu ceea ce mâncați. Apă la fel, nu e bine să bei 2 litri și jumătate, un bolnav care are o boală cardiacă, care îi se umflă picioarele și mâinile, nu trebuie să bea prea multă apă. Apă cât mai puțină, sare la fel, fără săruri din acestea care rețin apa în organism și individul respectiv va avea o viață benefică, o viață bună, o viață fericită, o viață îndelungată. Că noi spre asta tindem, să avem o viață cât mai îndelungată.
Domnule profesor, revenind la activitatea fizică, aceea care influențează creierul nostru, am văzut un interviu cu un neurochirurg american care spunea că mersul pe jos e mai sănătos pentru creier decât alergarea sau exercițiile fizice solicitante, pentru că mersul pe jos e cumva mai natural, în timp ce alergarea înseamnă și un stres pentru creier.
Da, activitatea fizică este bună.
Da, activitatea fizică moderată ajută creierul sau activitatea fizică intensă?
Da, să nu fie intensă, activitatea fizică mărește chiar și imunitatea. Nu o să spun eu că sunt celule NK, celule T, celule dendritice și alte substanțe. Nu facem un curs acum despre imunitate. Dar mersul pe jos, în afară de faptul că antrenează organele și inima și creierul, dar are un efect benefic și asupra imunității. Așa că este bun. Dar nu bolnavi, trebuie să fim atenți la bolnavi cardiaci, la bolnavi cu diferite afecțiuni care contraindică astfel de activitate fizică. Activitatea fizică poate fi prin kinetoterapie și fizioterapie obținută la cei care stau la pat și la cei care nu se pot deplasa. Pentru fiecare bolnav. Fiecare bolnav este o entitate aparte și trebuie examinat de medic și de prescris ce anume regim alimentar și ce regim kinetoterapic și fizioterapic trebuie să urmeze.
Da, pe de altă parte, în interviul ăsta cu neurochirurgul american, el spunea că recomandă mersul pe jos mult mai sănătos pentru creier, pentru că nu-l stresează, spre deosebire de exercițiu fizic făcut la intensitate, și recomandă pentru sănătatea creierului și conexiunea cu oamenii. Și cel mai ușor ne conectăm cu oamenii atunci când suntem vulnerabili, adică atunci când mergem să le cerem ajutorul. Și de aceea poate o plimbare de duminică dimineața în parc cu un prieten căruia îi și povestești problemele tale, poate să fie cea mai sănătoasă chestie pe care o poți face gratuit pentru creierul tău.
Mersul pe jos și întâlnirea cu prietenii în parc, diferite activități, are un rol foarte benefic, fiindcă duce la o stare de optimist. Individul nu este o persoană care să trăiască singur. Foarte rar se întâmplă în acest context când găsești pusnici care stau singuri, dar nu este indicat pentru marea majoritate a oamenilor, nu este indicat ca majoritatea oamenilor să nu aibă activitate fizică. Ei trebuie să aibă o activitate fizică, o întâlnire cu indivizi. Omul este un individ social, omul nu este un individ izolat. El trăiește într-un mediu social, adică înconjurat de oameni, dar și într-un mediu fizic care diferă de la climă la climă. Și el trebuie să se adapteze mediului social și mediului fizic. Atunci va avea o viață fericită și benefică. Dacă nu, individul respectiv poate să... Ați văzut unii indivizi care au afecțiuni cardiace. Chiar și un profesor de la medicină s-a întâmplat, avea o afecțiune cardiacă, dar el făcea exerciții, juca tenis și a murit pe loc. Da, nu e indicat pentru toată lumea să facă activități fizice intense, prea intense. Ele sunt bune, dar trebuie făcute cu cap.
Am citit undeva și vreau să-mi spuneți dacă e adevărat. Un creier sănătos... Recunoști un creier sănătos atunci când omul are un cerc foarte extins de activități, de prieteni, un program nu încărcat, dar bogat. Iar, pe de altă parte, recunoști un creier care e bolnav, e în suferință, atunci când cercul ăsta este foarte restrâns. Când ai foarte puțini oameni în jur, când faci același lucru în mod repetat, poate fi asta o definiție a unui creier sănătos, cu cât cercul ăsta social, programul, lucrurile pe care le faci, locurile pe care le vizitezi, cu cât cercul e mai mare, cu atât creierul e mai sănătos?
Eu lucrez pe creier. În fiecare zi am de-a face cu creierul și știu cel mai bine dacă ce porțiune este afectată, ce boli poate să-ți dea acest creier, în afară de faptul că operez, în afară de faptul că văd foarte mulți bolnavi, cam 200 pe lună, cam atât dau consultații, nu pot nici eu mai mult, trebuie
200
să
pe lună.
Ai o activitate și să cunoști foarte bine anatomia și fiziologia creierului. Trebuie să cunoști foarte bine harta creierului și trebuie să cunoști afecțiunile cu care se prezintă la consultații diferiți bolnavi. Vin foarte mulți bolnavi copii care au, în special, cu probleme de autism. Problemele de autism care încă nu sunt rezolvate, să știți, dar cel mai bun tratament este tot fizioterapia și activitatea cu psihologul. Aceasta, vin foarte mulți bolnavi din străinătate, vin la mine. Au și din America, și din Mexic, și din Canada, și din Anglia, și din Germania, și din... Iar de la noi pleacă foarte mulți bolnavi și cheltuiesc o mulțime de bani cu acești copii care vor să-i facă sănătoși. Eu înțeleg, afecțiunea mamei, afecțiunea părinților pentru copii, dar să cheltuiești, ține seama de ce îți spunem și noi. Noi nu suntem începători, eu nu sunt începător, eu am creierul, îl cunosc foarte bine, cum arată și pe verticală și pe orizontală, fiindcă creierul are o împărțire pe verticală și o împărțire pe orizontală. Împărțirea pe orizontală este în cele două hemisferii, hemisferul drept și hemisferul stâng. Hemisferul drept, care este în legătură mai mult cu activitatea vizuală, iar hemisferul stâng este în legătură mai mult cu vorbirea și cu activitățile abstracte ale individului respectiv. Dacă luăm pe verticală, trunchiul cerebral, de exemplu, are sub dependența sa activitățile organelor interne, activitatea cardiacă și activitatea celorlalte organe, activitatea respiratorie, n-ai voie să operezi pe trunchiul cerebral. Așa că sunt anumite cazuri, n-ai ce să faci și trebuie să spui familiei că, domnule, nu se mai poate face decât doar o mică radioterapie sau radioterapie cu protoni, care este mult mai limitată și mai specifică pentru anumite tumori de trunchi cerebral. Și cortexul și creierul subcortical, care este în legătură cu activitatea noastră instinctivă, cu activitatea noastră care este foarte importantă, să știți, activitatea inconștientă și cu visele și de care noi trebuie să ținem foarte mult cont. Freud aici a adus o lămurire foarte importantă cu creierul instinctiv, cu creierul subcortical. Pentru că cortexul este cu conștiința, legătură cu conștiința. Dar creierul subcortical, Freud l-a explicat foarte bine. Și indivizii respectivi care nu au o activitate umană de toate felurile, pot să se îmbolnăvească. Și dacă faci psihoterapie, adică să îi pui în evidență această tulburare subcorticală a individului respectiv și să facă uz de aceste tulburări subcorticale, atunci individul respectiv nu se vindecă. Dacă îi pui în evidență, îi scoți în evidență faptele respective, individul respectiv se poate vindeca. Deci Freud a avut, el a fost medic, dar nu cunoștea activitatea sistemului nervos, nici anatomia, nici fiziologia. Dar în domeniul ăsta subcortical are niște lucruri foarte, foarte bune și scoase în evidență, care sunt valabile și la ora actuală.
Și atunci întrebarea este, cum recunoașteți dumneavoastră, după o viață de studiu a creierului și mulți ani până când o să vă pensionați, cum recunoașteți dumneavoastră un creier sănătos?
Creierul sănătos după examenul neurologic, care este foarte important, examenul psihologic.
Dar ați văzut oameni cu creier sănătos? Perfect sănătos?
Da, sunt. Majoritatea au creierul sănătos. Să știți,
ce veste bună mi-ați dat!
Să știți că
sper să facem parte din majoritate.
Majoritatea oamenilor au un creier foarte sănătos, dar trebuie să-l solicite pentru a se dezvolta. Unii se dezvoltă, este indicat ca la oameni în vârstă să facă, să învețe, chiar să cânte la un instrument muzical. Muzica are un efect foarte benefic asupra activității organismului și asupra activității creierului în general.
Numai puțin, domn profesor, să nu vă urcați la pian în pauză, atâta tot. Nu. Avem un pian în spate, să nu cumva să se apuce de pian în pauza evenimentului. Asta se numește neuroplasticitate și neurogeneză. Adică neurogeneza este puterea descoperită recent, relativ recent, este puterea creierului de a crea noi celule, de a crea neuroni. La orice vârstă poți să faci asta?
Eu cunosc foarte bine, am scris și cartea cu neuroplasticitatea, așa că neuroplasticitatea este un factor foarte important pentru menținerea și prelungirea vieții creierului. Neuroplasticitatea se referă, este în primul rând fiziologică și organică. La început este fiziologică, dacă individul respectiv duce o activitate benefică, partea fiziologică se poate vindeca, iar în ultimă instanță, dacă activitatea este persistentă, individul respectiv poate să formeze noi arbori dendritici. Poate că dumneavoastră nu știți toți, dar o celulă nervoasă este din dendrite, din corpul celulei poate deveni mai mare, axonul prin care ies ordinele de la creier poate deveni mai mielinizat, poate să formeze pe arborele dendritic anumite circuite și anumiți factori axon, neuroaxonatici care poate forma noi circuite în creier, fiindcă tendința noastră este ca să în creier să formăm noi circuite cerebrale. De la copil, începând de la copil și până la adult, până când moare individul respectiv, este bine ca individul respectiv să-și formeze noi circuite, noi legături cu alte celule. Înainte se spunea că legăturile sunt foarte mici la nivelul creierului, nu mici, dar la puțin extinse. Dar s-a constatat în ultimă instanță că toate celulele au legătură cu tot creierului. Așa că totul se leagă prin totul. Așa este creierul. Așa că noi când dezvoltăm o formațiune, când facem exerciții fizice și dezvoltăm o formațiune, formațiunea respectivă se duce, se extinde prin circuite cerebrale cu celelalte celule ale creierului. Se formează noi sinapse, noi legături. Și în afară de aceste sinapse, aceste noi legături care se formează în creier, sunt extraordinar de benefice pentru activitatea cognitivă a individului respectiv. Dar în afara acestora, exercițiile fizice mai au un rol de neurogeneză la adult. La adult se spunea înainte, până în 1964, că individul respectiv, cu câte celule se naște, cu atâtea moare. Nu este adevărat. S-a constatat că hipocampul și nucleul dințat dă naștere în tot decursul vieții la noi celule, dacă creierul este activat și dacă este solicitat. Atunci, aceste noi celule, care au un rol foarte benefic, ele se pot duce către leziunile cerebrale lezate, dar pot amplifica și factorul de memorie. Factorul de memorie care este foarte important. Toată lumea se plânge că n-are memorie. Dom'le, nu se poate. Memoria, dacă ai o activitate continuă, nu se poate să nu-ți dezvolt și factorii de memorie. Spunea o doamnă, mă duc la piață, nu mai știu nimic ce să cumpăr, nu știu, nu mai uit totul. Și am spus, bine, fă o listă atunci. Și atunci când te duci la piață, o să scos lista și o spus. Și că, domnule doctor, am făcut. Da, am uitat și lista acasă. Așa că trebuie activat factorul de memorie foarte bine.
Dar nu cumva mai bine trebuia să... Era dreptace? Scria cu dreapta, doamna? Trebuia să scrie cu mâna stângă? Pentru că am citit că dacă, de exemplu, încep să exersez cu mâna nedominantă, adică eu sunt dreptaci, încep să fac lucruri cu mâna stângă. Nu neapărat să scriu, dar pot să, nu știu, încep să joc un pic de tenis cu mâna stângă. Ajută asta la neurogeneză? Să-ți folosești emisfera pe care nu prea o folosești în mod normal?
Dacă ai hemisferul stâng afectat și mâna dreaptă este afectată, că legăturile se încrucișează. Hemisferul stâng conduce mâna și piciorul drept și hemisferul drept conduce mâna și piciorul stâng. Dacă mâna dreaptă este afectată, individul respectiv poate încerca să scrie, să facă diferite activități cu mâna stângă, fiindcă în corpul calos, cele două hemisfere, care le-am amintit mai înainte, hemisferul drept și hemisferul stâng, se află în legătură cu ele. Și nu numai corpul calos, sunt vreo 4 conexiuni între hemisferul drept și hemisferul stâng, astfel încât activitatea cu mâna stângă este foarte benefică pentru cei care au pierdut abilitățile cu de a face diferite mișcări cu mâna dreaptă.
Dar la ce ne ajută, de exemplu, n-am studiat instrumente când eram mici, la vârstă matură să ne apucăm să studiem chitară sau vioară sau pian?
Da, este bine la persoanele în vârstă, este indicat, muzica este foarte benefică. Chiar dacă nu a cântat la niciun instrument, e bine să învețe la ceva, la un instrument la care îi place, stând, decât să stea degeaba, individul respectiv trebuie să aibă o activitate.
Și asta e neuroplasticitate, da?
Bacon, în 1600, a spus că noi cunoaștem lumea înconjurătoare și persoana proprie cu ajutorul organelor de simț, acelor 5 organe de simț. Și atunci a fost combătut. La puțin timp, 1700, a apărut Descartes. Descartes care a spus, nu este adevărat. Noi putem cunoaște lumea înconjurătoare, noi cunoaștem activitatea individului, activitatea proprie, eu-ul nostru îl putem cunoaște prin inteligență și prin activitatea intelectuală pe care noi o ducem. Acum, sigur că nici prin inteligență noi nu putem cunoaște lumea înconjurătoare și nici ceea ce se petrece în lumea fizică și lumea socială. Nu e suficient. Ca să vă dau un exemplu, în văz, noi nu vedem decât aerul, dar dacă luăm acest aer cu o seringă și îl punem pe o lamă la microscop, vedem că în aerul acesta plutesc o mulțime de microorganisme. Deci organele noastre de simț sunt insuficiente pentru a cunoaște lumea înconjurătoare. Noi nu auzim decât anumite sunete. Astea, sunetele radio și sunetele ultrasunetele, nu le percepem, nu? Vedeți ce lipsă. Dar prin inteligență, prin intelect, noi cunoaștem la fel, numai o parte din lumea înconjurătoare. Atunci a venit un alt savant care a spus, domnule, nu se poate. Dacă vrei să ajungi la adevăr, trebuie să utilizezi și organele de simț, și inteligența, adică le-a unit pe astea două, Kant. A fost Kant care a spus că numai cu aceste două posibilități putem cunoaște lumea înconjurătoare. Filozofii au descoperit multe lucruri și au dat niște indicații extraordinare, fiindcă trebuie să cunoști, în afară de religie, trebuie să cunoști și filozofie, trebuie să cunoști și știință, ca să ai o vedere de ansamblu asupra adevărului care există în această lume. Și descoperind adevărul, descoperi și fericirea. Așa că vă rog să utilizați toate simțurile și prelungirile simțurilor cu ajutorul microscopului, telescopului și inteligența artificială și cu toate. Sunt atâtea lucruri care știința avansează, nu? Așa că trebuie să avem răbdare, știința este nesfârșită, creierul nostru este finit, este o substanță finită. Ceea ce este finit nu poate percepe infinitul, iar universul este o entitate infinită. Avem stele cu lumină care vin de la 10.000 de ani lumină. Gândiți-vă dacă ce distanță enorme. Dincolo de infinit există ceva? S-au întrebat savanții, n-a răspuns nimeni. Dumnezeu poate ști cu inteligența supranaturală, cu metafizica care și ea a luat o dezvoltare extraordinară, dar aici intrăm în niște lucruri filozofice pe care nu să le rezolvăm niciodată. Dar oamenii s-au întrebat și au pus probleme ca să rezolve această problemă a adevărului. Da.
Se vede că ați terminat și filozofia, nu doar medicina. Mulțumim! Chiar suntem onorați și binecuvântați să vă avem aici. Dar de la lucruri, de la infinit, aș propune să ne întoarcem la finit. Și viața noastră pe pământ este finită. Și întorcându-ne la creier, chiar dacă el cântărește cam 2% din greutatea noastră corporală, creierul consumă cam 20% din tot oxigenul corpului și 20% din fluxul nostru sangvin. Și am citit că problema este că până să îmbătrânească celulele cerebrale, îmbătrânesc vasele noastre de sânge. Vreau să vedem exact cum i-a afectat creierul din cauza fluxului sangvin. Și o să vă zic și de ce. Pentru că foarte multe persoane, mulți medici au spus că după un atac de cord, chiar dacă pacientul este cerebral sănătos, pentru foarte mulți pacienți intervine anxietate, depresie, inutilitate și invers, persoane care au probleme la vârste mici, probleme neuronale, au probleme cu fluxul sangvin. Care e legătura dintre fluxul sangvin și creier?
Păi, creierul are legături cu fluxul, e hrănit. Toate substanțele hrănitoare ajung la creier prin fluxul sangvin. Și de la creier pleacă substanțe metabolice derivați din aceștia care sunt de degradare celulară, fiindcă orice celulă are produs de degradare celulară, pe care îi elimină prin intermediul venelor și prin intermediul substanței limfatice. Eu, până acum câțiva ani de zile, am citit și am documente când spunea că în creier nu există limfă. Dar creierul este un organ ca orice organ din corpul omenesc. Cum să nu fie? Și n-am descoperit eu. Dar acum s-au descoperit vase limfatice și la nivelul creierului. Astfel încât creierul și noaptea, el elimină foarte mult din substanțele metabolice degradate, care în sfârșit împiedică funcționarea normală a creierului. S-a constatat dacă niște celule prelevate de la un individ sunt puse într-un mediu de cultură, ele se devid, dacă dai mediu de cultură respectiv, se devid de 20, 30, până la 50 de ori. Peste 50 de ori celulele umane nu se mai devid. Așa că există o limită în supraviețuire a oamenilor. Există și în laborator, dar și în viața de toate zilele. Cel mai sigur fapt este că noi vom muri. Dar nu trebuie să ne luăm după asta. Noi trebuie să ducem o activitate în continuare cât putem și să prelungim această viață activă. Viața activă. Viața activă este foarte importantă din toate punctele de vedere, din cei 7 stâlpi, cum am spus, activitatea fizică, activitatea satisfacțiile, activitatea sacrală, activitatea somnului, activitatea alimentară, activitatea benefică pentru individul respectiv. Noi trebuie să avem grijă de noi înșine și de copii, trebuie de avut grijă, nu trebuie dat alimente foarte grăsimi foarte multe sau zaharuri foarte multe. S-au spus și la televizor de foarte multe ori, dar sunt chioșcuri în jurul școlilor care fac alimentele cât mai dulci, cât mai consumabile pentru copii, dar și pentru adulți, așa că în regimul acesta occidental, care a spus că e cel mai prost regim, dar care este rapid, și viața care unii au câte două servicii pe zi, nu mai au timp să duc acasă, să mănânce, să duc la fast food, mănâncă mâncare, trebuie mâncarea la low food, adică făcută acasă, la foc liniștit și cu grăsimi puține, cu zaharuri puține, și să fie și gustoasă, să poată și gustoasă. Să știți că se poate consuma 40 de mililitri de alcool pe zi, fără să ai vreo dificultate, și până la 150 de mililitri de vin. Vinul roșu, care este foarte... S-a constatat. Nu trebuie să consum cafea multă. 3 până la 3 cerșcuțe de cafea pe zi. Nu stacane din alea care se utilizează acum.
Alea de doctori.
Da. Dar cafeaua e bună și ciocolata, ciocolata este foarte benefică, dar până la 20-30 de miligrame pe zi. De grame, nu miligrame. 20-30 de grame pe zi de ciocolată. 3 cerșcuțe de cafea, 150 de mililitri de vin și 40 de mililitri de alcool. Așa că viața cu regim nu e o viață așa să te rupi de societate, să nu guști nimic, să nu să iei de mic ca un pusnic, să, așa, nu, nu, nu. Este viața benefică și se poate duce în condiții optime.
Dar cum facem, că vorbeam despre fluxul sanguin, cum facem să amânăm îmbătrânirea vaselor de sânge?
Prin toate activitățile noastre pe care le ducem, putem amâna. Exercițiile cognitive sunt foarte importante.
Adică ce? Rebus? Cuvinte încrucișate?
Da, orice, orice.
Sunt bune?
Da, sunt bune, sunt bune, da.
De când ați mai rezolvat o integramă? Am un prieten bun, nu știu dacă îl știți, pe Radu Vulcan. Mereu când ieșim, își ia integramele la el. Am zis că e nebun, dar văd că s-ar putea să fie un pic mai sănătos decât mine. Creierul ăsta... Deși noi uneori folosim expresia asta, are capul tare, dar nu e chiar atât de tare, pentru că creierul e ceva moale care plutește într-o substanță lichidă toată viața noastră. Și voiam să vă întreb despre traumatismele craniocerebrale. Adică uneori nici nu ne dăm seama că ne-am lovit la cap, pentru că urmările sunt pe termen lung. Acum vedem părinți care își duc copiii la fotbal, sporturi de contact, nu mai zic. Copii care cad, pur și simplu, că na, sunt copii. Pot avea astea efecte pe termen lung?
Depinde de leziune, că orice traumatism poate să ducă la afectarea creierului într-o oarecare măsură. Uh-huh. Și dacă individul respectiv are o leziune într-o zonă așa mai activă, fiindcă în creier sunt zone mai active și zone mai puțin active. Zona motorii, zona vorbirii sunt zone foarte active, zona văzului, zona auzului, zona vorbirii și în regiunile respective, dacă sunt afectate, individul respectiv poate pe termen lung să dezvolte o cicatrice care, în sfârșit, dublată de anumite consumuri de alcool, cafea sau ciocolată, poate să ducă la apariția crizelor de epilepsie. La mine vin multe persoane chiar cu remede normal sau cu tomografie computerizată cerebrală normală, dar individul respectiv are sigur niște leziuni care nu pot fi puse în evidență, încă tehnologia de examinare a creierului nu este atât de benefică încât să pună în evidență toate. La autism, de exemplu, nu se vede nimic și individul respectiv are niște tulburări de neurotransmițători. neurotransmițători acum au început să mai dozeze, dar foarte puțin și tratamentul nu e. Tratamentul constă în, în a face fizioterapie, psihoterapie, acesta este cel mai bun, și kinetoterapie.
Da, am văzut și la nivel mondial și în România cresc cazurile de ADHD. Deficitul ăsta de, de atenție se vede pe creier? Că a spus că autismul nu se vede.
Nu se văd. Foarte multe leziuni cerebrale nu se văd. Unele epilepsii nu se văd, unele probleme de autism nu se văd, unele probleme de psihiatrie nu se văd, schizofrenie sau tulburări de bipolare nu se văd. Dar există în creier astfel de...
Și cele, de exemplu, pentru ADHD, ce...
Sunt, există tratamente care se dau, dar care depind de psihiatrie, dar care se vindecă uneori, dar trebuie persistat, da.
Dar anestezia generală poate afecta creierul?
Anestezia generală nu are niciun efect rău asupra creierului, numai dacă e oprit stop cardiac, face individul respectiv în timpul anesteziei, s-au întâmplat cazuri și individul respectiv stă mai mult de câteva zeci de minute în stop cardiac, timp în care creierul capătă niște degradări care nu mai pot fi recuperate prin neuroplasticitate de care noi am vorbit.
Aș vrea să vorbim un pic și despre dimensiunea, am vorbit despre dimensiunea asta biologică a creierului, vreau să vorbim un pic și despre dimensiunea psihologică și să vă întreb atunci când gândești, bă, nu mă simt bine astăzi, nu sunt destul de bun. Ce secretă creierul tău? Mă trezesc azi dimineață, mă durea în gât azi dimineață. Și am zis, nu se poate, că am conferință la Ateneu, nu pot să răcesc acum. Dacă aș fi zis, nu mă simt bine, nu sunt în stare astăzi de nimic, ce-ți transmis tu creierului tău când îi dai mesajele astea negative? Și ce, versus ce înseamnă când gândești cu speranță, cu iubire, cu optimism?
Asta au un rol foarte benefic asupra creierului, să știți. Optimismul și speranța și rugăciunea și partea spirituală, aici intervine partea spirituală. Să știți, creierul este format de cart, cum v-am spus eu, la 1600, el a despărțit corpul omului în două părți, o parte spirituală și o parte fizică. Dar aceste părți spirituale și fizice, spunea el, sunt complex separate, ceea ce nu este adevărat. S-au dovedit că unele influențează pe celelalte. Așa că Descartes, care a spus că și sufletul este, că problema sufletului la început egiptenii a spus că este localizată în inimă, că dacă inima se oprește, individul respectiv moare. E adevărat. Dar nu este sufletul localizat în inimă, ci este localizat, Descartes a spus, sufletul este unul singur. Ce formațiuni cerebrale există unică? Că de obicei ai două hemisfere cerebeloase, ai două hemisfere cerebrale, a spus că în pineală este, sufletul este localizat în pineală. Deci ce nu este adevărat? Acum s-a dovedit, alții au zis, nu, domnule, că și corpul calos e mai mare și sufletul este localizat în corpul calos. Este mai mare și cuprinde. Iarăși nu este adevărat, acum s-a dovedit. Dar la perioada respectivă, ei au susținut aceste teorii. Ce este sufletul și asta, o să scriu și eu, dar...
Asta e următoarea carte?
Nu pot să vă spun
acum. Dar unde e sufletul? Atâta, pentru că noi am mai avut în octombrie la conferință Fain și Simplu, aici, pe locul ăsta, a stat Horia Roman Patapievici, care spunea că sufletul nu e doar în interiorul nostru, el ne îmbracă, el e haina noastră. Unde e sufletul?
Sufletul este în fiecare celulă al organismului. Este ceva, nimeni nu poate, nu l-a definit până acum. Eu am încercat, o să apară o carte, poate anul ăsta, da?
Tot la Bogzon?
Creier și suflet.
Tot la Bogzon?
Da.
Perfect. Asta nu știam că pregătiți o carte despre...
Că gândirea, gândurile, poate cineva să pună gândurile în evidență? Nu poate nimeni să le pună în evidență. Dar gândul acționează asupra diverselor indivizi care se află la distanță. Au fost descoperite lucruri în același timp. De doi savanți din locuri diferite, de la distanță de mii de kilometri. De ce? Fiindcă eu am scris, în engleză este și publicat, despre gând. Gândul este format tot din niște unde care se transmit, dar nu știm ce fel de unde, unde cerebrale, unde ale gândului, știința, tehnica încă nu le-a pus în evidență. Dar ele se pot transmite la mii de kilometri și cu o viteză foarte mare. Așa că aceste gânduri se manifestă prin descoperirile care s-au făcut în același timp de către doi savanți complet despărțiți și aflați la distanță extraordinar de mare.
Domnule profesor, cât este viața o loterie genetică și cât e în mâinile noastre? Cât factorul genetic, cât influențează viața?
Să știți că la naștere indivizii diferă. Asta e genetic. Nu există doi indivizi la fel. Sunt oameni geniali, hai să luăm din nordul Moldovei, de la mine, de acolo, că e un
centru
mai binecuvântat de Dumnezeu. A fost niște geniali, oameni geniali acolo.
Eminescu, Porumbescu,
da.
Enescu.
Da, dacă luăm, de exemplu, pe Eminescu, el a avut 11 frați. De ce numai la unul a devenit genial?
Există un factor genetic.
Sadoveanu este, cred că, singurul scriitor din țara noastră care nu a avut facultate. El numai liceu a terminat, dar avea talent.
Ați salvat vreun scriitor faimos, vreun om de cultură?
Se spune că nu e bine să dai nume, știți. Da. Am operat, să știți, da. Da. Chimir, când era Chimir Sen, știți ce mare era, prieten cu Ceaușescu,
nu?
A avut o tumoră cerebrală.
Chimir Sen.
Chimir.
Chimir, ok.
Nu erau rude, dar uh-huh. Chimir, cum se numește la noi, așa, coincidență de nume. El era prim-ministru
okay.
La Chimir Sen. Și i-a spus, domnule, are o tumoră cerebrală, ce fac? Și Ceaușescu, păi da, avem noi mari chirurgi, adă-l la noi. L-a adus, eu cu profesorul Arsene, l-am operat.
L-ați operat aici în România?
Da, da.
Deci nu ați plecat acolo să operați?
Nu, l-am operat la Elias.
Ce
la
înseamnă?
Elias, da. Eu am stat, eram cel mai tânăr acolo.
Aveți mai multe emoții când operați, nu știu, un politician, șef de stat, scriitor, nu știu, ministru sau un om oarecare?
Nu, am spus, am operat. Prim-ministru, am operat miniștri, că după ce am venit din America, de la, eu am introdus microscopul operator în sala de operații, am căzut mortalitatea, că la noi mortalitatea era de 50-60% mortalitatea operatorului. Și am citit în niște reviste, că erau puține, la vremea comunistului, puține reviste veneau din apus. Dar am văzut una, am citit, că mortalitatea operatorului la ei este de 4%. Zic, domnule, cum o fi? Vreau să mă duc și eu. Și m-am dus în America, am stat un an de zile acolo, s-a operat cu microscopul operator. La noi, profesorul băga degetul, scotea tumora, ăla făcea o hemoragie, doamne, și în creier să faci, așa, era catastrofal, rămânea paralizat sau murea.
Haideți să vă citesc ceva. În subsolul podcastului pe care l-am făcut împreună, care se apropie de 1 milion de vizualizări. Cineva a scris așa, un podcast impresionant. La începutul anilor 80, bunica mea a fost pacienta domnului Dănăilă, care a plecat acasă pe picioare după ce a avut toată partea dreaptă a corpului paralizată. este sănătoasă și mă bucur în continuare de ea. O pacientă pe care ați operat-o în 80, care acum e bunica cuiva.
E un fapt care face mare plăcere, categorică, da, sigur. Dar vin mulți bolnavi operați în perioadele alea respective și ulterior și, da. Am operat și din străinătate, și din Grecia, și din Belgia, și din Mexic, și din...
Da, povestiți-mi o operație recentă. Pentru că pe mine mă sună foarte multă lume, recunosc. Îmi cer numărul dumneavoastră de telefon și eu...
Alaltă ieri sau când am operat, da, un meningiom, o tumoră mare, e foarte bine, n-are nimic, n-are niciun deficit. Okay. Nu tremură mâna, nu tremură cum fac la urne, știți? Trebuie să ai mâna foarte sigură. Dacă nu ai mâinile sigure, nu. Piciorul, da. Unul m-a întrebat, dar cum operezi, domnule, dacă te doare așa piciorul? Zic, domnule, eu nu operez cu picioarele.
O, Doamne, și ce memorie! Domnule profesor, vă mulțumesc mult de tot. Dacă aveți un mesaj pe final pentru oamenii care au venit, ați văzut din toată țara.
Eu vă doresc să n-aveți nevoie de neurochirurgie. Să fiți sănătoși toți! Vă mulțumesc!